danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən sizi. Xəbərlərdə. Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti zamanı şeytana daş atma mərasiminin son günü baş verən çaxnaşmada azı 345 nəfər vəfat edib. Bugün Almaniyada İran üzrə keçirilən danışıqlarda Britaniya, Fransa və Almaniya İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin nüvə agentliyini fövqəladə iclas keçirməyə çağırıblar. Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, ötən həftə Türkiyədə vəfat etmiş uşağın ölümünə səbəb quş qripi olmuşdu. Bununla da Türkiyədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı 3-ə çatmışdı. Bir qrup jurnalist Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmamasına etiraz olaraq piket keçiriblər. Ali məktəblərdən qovulmuş tələbələrin universitetlərə bərpası tələbi ilə acılıq keçirən gənclərdən biri xəstəxanaya yerləşdirildi. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanın bəzi yerlərində gecə və axşam saatlarında yağıntı olacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Berlində İranın nüvə tədqiqatlarını davam etdirmək qərarına necə cavab verməklə bağlı Almaniya, Fransa və Britaniya Xarici İşlər Nazirlərinin və Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana'nın görüşü keçirilib. Üç ölkə deyib ki, onlar istəyirlər ki, İran məsələsi mümkün sanksiyalar üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında qoyulsun. Qrup İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin nüvə agentliyini fövqəladə iclas keçirməyə çağırıb. Kənan Kazımoğlu bu barədə bizə danışacaq. Kənan, bu iclas barədə bizə ətraflı məlumat verirdiniz.
Bəli, iclas Troika kimi tanınan Britaniya, Fransa və Almaniya xarici işlər nazirlərinin toplantısı yarım saat bundan qabaq başı çatıbdır və bu toplantıda Britaniya, Fransa və Almaniya BMT-nin nüvə təşkilatı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin İranla bağlı fövqəladə toplantısının keçirilməsinə çağırıblar. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier bildirdi ki, İranın nüvə fəaliyyətini bərpa etməklə Avropa Birliyi ilə danışıqlar prosesini pozmuş və İran bu addım atmaqla məsələnin diplomatik həlli istiqamətində mühüm imkanı əldən vermişdir. Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw isə bildirdi ki, Troikanın İranla apardığı danışıqları nəticəsiz başa çatıbdır və artıq Beynəlxalq Nüvə Agentliyinin idarə heyətinin toplantısının keçirilməsi vaxtı gəlib çatıbdır. Toplantıda idarə heyətindən İranın məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına həvalə edilməsi xahiş ediləcək. Cənab Straw İranın nüvə fəaliyyətini bərpa etmək barədə qərarını təəssüf doğuran qərar adlandırdı. Mətbuat konfransında Fransanın xarici işlər naziri Filip Dost Blaise də çıxış etdi və cənab Blaise İranın nüvə məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsini müdafiə etdi. Onun sözlərinə görə Tehran razılığı pozubdur. Avropa Birliyinin xarici işlər naziri Xavier Solana isə əlavə etdi ki, birliyə daxil olan ölkələr bugünkü qərarı müdafiə edirlər. Cənab Solananın sözlərinə görə bu qərar İran və ya İran xalqına qarşı yönəlməyib. Sadəcə Avropa Birliyi İranın nüvə enerjisi ilə bağlı fəaliyyətinin nüvə silahının yaradılması üçün olmadığı barədə təminatlar istəyir. Samirə.
Kənan, bəs bundan sonra vəziyyətin necə inkişaf edəcəyi gözlənilir?
Əlbəttə ki, ilk növbədə Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin toplantısı keçiriləcək. Bu toplantıda İranla bağlı məsələ müzakirə olunacaqdır. Məlumdur ki, Beynəlxalq Nüvə Agentliyinin İranla bağlı müxtəlif qətnamələri var və bu qətnamələr yerinə yetirilmədiyi, müəyyənləşdiyi halda İranın məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməlidir. Və bu məsələdə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, müzakirələr davam edəcəkdir. Burada mühüm oyuncular əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çindir və bu ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Və əgər məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılsa, burada İrana qarşı mümkün embargolar və sanksiyalar müzakirə olunacaqdır. Göründüyü kimi vəziyyət getdikcə konfrontasiya istiqamətində inkişaf edir, belə ki, İranın rəhbərliyi kompromisə getmək niyyətində olmadığını bildiribdir. Bugünkü mətbuat konfransında İran rəhbərliyinin reaksiyası hələ məlum deyil, lakin əvvəlki çıxışlarında İran prezidenti Əhməd Nejad bildirib ki, İran bu məsələdə güzəştə getməyəcəkdir. Və əlbəttə ki, bu məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsi İrana qarşı sanksiyalarla başlaya bilər, lakin bu barədə danışmaq hələ tezdir, çünki Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan ölkələrin, məsələn Rusiya və Çinin bu məsələ ilə bağlı konkret mövqeyi hələlik dəqiq məlum deyil.
Çox sağ ol Kənan, müxbirimiz Kənan Kazımoğlu Berlində İranın nüvə proqramı ilə bağlı keçirilən iclas barədə son xəbərləri bizə çatdırdı. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranın nüvə işlərinə başlamaq qərarı Tehranın nüvə yanacağı proqramının gizli hərbi məqsədlərinin olması ilə bağlı şübhələr doğurub. Cənab Lavrov onu da deyib ki, Rusiya, Amerika, Çin və Avropa Birliyinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı təcili məsləhətləşmə aparmaq üçün gələn həftə Londonda görüşməlidirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti zamanı şeytana daş atma mərasiminin son günü baş verən çaxnaşmada azı 345 nəfərin vəfat etdiyi bildirilir. 3 gün davam edən daş atma mərasimi Qurban Bayramı ilə üst-üstə düşüb. Əvvəlki illərdə də bu ritual zamanı ölüm halları olmuşdur. 2004-cü ildə 250-yə yaxın zəvvar şeytana daş atma mərasimi zamanı əzilərək vəfat etmişlər. Bu il həc ziyarətində 2,5 milyon müsəlman iştirak edir. Azərbaycandan həc ziyarətinə 3500 nəfərə yaxın zəvvar gedib. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsindən bildiriblər ki, şeytana daş atma ritualı zamanı basabasta ölənlər arasında azərbaycanlı zəvvarlar olmayıb. Məkkədə həc ziyarətində olan azərbaycanlı zəvvarlardan biri Bakının Kürdəxanı kənd sakini Əziz Bala Mirzəyev mehmanxanada ürək çatışmazlığından vəfat edib. Məlumatı Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev verib. Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, ötən həftə Türkiyədə vəfat etmiş uşağın ölümünə səbəb quş qripi olmuşdur. Bununla da Türkiyədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı 3-ə çatmışdır. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, xəstə toyuqlarla təmasda olan daha 2 nəfərdə bu virus aşkar olunub. Bununla Türkiyədə azı 18 nəfər quş qripi virusuna tutulub. Səhiyyə rəsmiləri deyirlər ki, xəstələrin hamısı xəstə quşlarla birbaşa kontakta olublar. 2003-cü ildən quş qripi azı 78 nəfər vəfat edib. Ölüm hadisələri əsasən Cənubi Şərqi Asiyada və Çində baş verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, quş qripinin Türkiyədə yayılmasına baxmayaraq, Asiyada insanlar ev quşları ilə daha çox təmasda olduğu üçün bu region xəstəliyin episentri qalmaqda davam edir. Son günlər Salyanda ev quşlarının qırılması müşahidə olunur. Bu bir müddət əvvəl isə belə hallar Masallı rayonunda da olmuşdu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyan rayonunda da ev quşlarının kütləvi şəkildə qırılması müşahidə olunmaqdadır. Rayon sakini Emil Məmmədovun sözlərinə görə Salyan əhalisinin narahatlığı bu bölgədə yerləşən Qan və Mahmudçalı qoruqlarında köçəri quşların qışlamasına görədir. Quş qripi köçəri quşlar vasitəsilə yayıldığından yerli sakinlərdə ev quşlarının ölümünü bununla bağlayırlar.
Bir də çöl quşlarının ən çox qeyri qanunu ovlandığı, həm də yeyildiyi bir satıldığı ərazi elə Salyandır. Ona görə cəmaatdan da narahatçılıq yaranıb. Bazarda da artıq 5-10 min manat qiymət uzlaşması var.
Emil Məmmədov, Salyan rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhəmməd Həsənovun sözlərinə görə isə qış dövründə ev quşları arasında tələfat həmişə olur. Bu əsasən onların peyvənd olunmamasından irəli gəlir və son günlər quşların qırılması quş qripi ilə bağlı deyil.
Salyanda bugünə kimi bir dənə quş ölümü yoxdur. Təkcə toyuq ölüb qabaqcıra kimi o da koreksiya, nükar xəstəliyinə.
Məhəmməd Həsənov əlavə edir ki, indiyə kimi bölgədə bir neçə nazirliyin iştirakı ilə 7 dəfə həm evlərdəki, həm qoruqdakı, həm də bazarda satılan quşlar arasında monitoring aparılıb. İndiyə kimi quş qripinə rastlanmayıb. Bundan başqa, ötən ilin dekabrında rayon icra hakimiyyəti başçısı köçəri quşların ovlanmasına və satışına qadağa qoyub.
O qadağandır, o quşu qəti ola bilməz. Aydadır təşkilatlar sələndən verib, polisə zədən, hamısının bazarlarda nəzarətdədir.
Məhəmməd Həsənov, köçəri quşların ovlanmasına və satışına qadağa qoyulan Salyan rayonunda bugündən, yanvarın 12-sindən həm də ev quşlarının satışına yasaq qoyulub. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov da deyir ki, o Salyan rayonunun Baytarlıq İdarəsinin rəisi ilə gündəlik əlaqə saxlayır və Salyanda quşların qırılması haqda ona heç nə deyilməyib. Bununla belə cənab Şahbazov quşların ölümünün bu ərəfədə kürün daşması ilə bağlı ola biləcəyini düşünür və əlavə edir ki, iki gün sonra həmin bölgədə təkrar monitoring aparılacaq. Bir neçə gün öncə Cənub rayonlarından birində, Masallıda da ev quşlarının kütləvi ölümü müşahidə olunmuşdu. Yoxlamalardan sonra onların bağırsaq çöpləri xəstəliyindən tələf olduğu bəlli oldu. Azərbaycan rəsmiləri hələlik ölkədə quş qripinin olmadığını deyirlər. Səhiyyə Nazirliyi isə respublikaya gətirilən, eləcə də dükan bazarda satılan toyuq əti və quşçuluq məhsulları üzərində sanitar nəzarətin gücləndirilməsi barədə göstəriş verib. Eyni zamanda toyuq ətindən hazırlanan dönərin satılmasına qadağa qoyulub. Səhiyyə Nazirliyi Məsbuat Xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədovanın sözlərinə görə, artıq bütün dükan və bazarlarda toyuq ətləri yoxlanır, vaxtı keçmiş məhsullar isə satışdan yığılır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanlar quş qripinə necə yoluxa bilərlər və bu xəstəlikdən özlərini necə qorumalıdırlar? Suallarımızı Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov cavablandırır.
Quş qripinə insanlar yoluxurlar yalnız xəstələnmiş quşlarla kontakta olduqları zaman və yaxud da onların məhsullarından istifadə etdikdə yoluxa bilərlər. Bu kontagio, bu virus xəstəliyidir, kontagioz xəstəlikdir, kontakt demək bu. Həmin virus quşların orqanizmisində uzun müddət qalır, məsələn, ölmüş quşun cəsədində bir ilə yaxın qalır və yaxud da ki, onun daxili orqanlarında olur. Ancaq pişirildikdə yüksək temperaturada bu qısa müddətə məhv olub gedir həmin viruslar. Bu termolabil virusdur. Yəni ki, istiliyin temperaturuna çox həssasdır. Tez məhv olur.
Hansı temperaturda hazırlanmaqda?
Qaynama 100 dərəcədə ani dəqiqiyə, demək, çox qısa müddətə məhv olur. 55-60 dərəcədə, demək, 30-40 dəqiqiyə. 65-70 dərəcədə temperaturada 2-5 dəqiqiyə həmin o viruslar məhv olurlar. Yəni, kifayətdir ki, onu qaynama dərəcəsinə çatdıqda həmin bütün viruslar orada, həmin quş qripi virusu məhv olur.
İndi Türkiyədə quş qripi ilə bağlı artıq 15 hadisə qeydə alınıb. Məsələn, Rusiya hökuməti rusiyalıları Türkiyəyə getməməyə çağırır. Azərbaycan vətəndaşları tez-tez Türkiyəyə gedib gəlirlər. Bu təhlükəli deyilmi?
Bu saat bizim sərhədlər biraz ciddi rejimə başlayıblar. Gedən, gələn azərbaycanlıları orada müəyyən müayinələrdən keçirirlər, temperatur termometriyadan keçirirlər və bununla da onların səhhəti haqqında anamnez məlumatları toplayırlar. Türkiyədə quş məhsulları ilə nə dərəcədə kontakta olmaları haqqında məlumatlar toplayırlar. Ancaq ki, bizdə hələ elə bir göstəriş olmayıbdır ki, Türkiyəyə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaq haqqında heç bir göstəriş olmadı. Bununla belə biz Türkiyədən quş və quş məhsulları, bütün yeyinti məhsullarının idxalını dayandırmışıq.
İnsanda quş qripi özünü nədə bir üzə verir? Bu xəstəliyin əlamətləri nədədir?
Mən bir həkim kimi, baytar həkimi kimi deyə bilərəm ki, quşlarda bunun nişanələri, quşun yuxulu olması, onun tüklərinin pırpızlaşması, temperaturasının dəyişməsi, iştahdan düşməsi, ağızdan çeliyin tökülməsi və yuxarı tənəffüs orqanlarının iltihabı, askıraq və s. İnsanlarda da demək, adi qripdə olduğu kimi, qrip xəstəliyində olduğu kimi temperaturanın qalxması, baş ağrısı, ondan sonra yuxulluq, yorğunluq, bax, bütün yuxarı tənəffüs orqanlarının iltihabı və s. bax, belə nişanələrlə müşahidə olunur.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov radiomuza insanların quş qripindən necə qorunmasından danışdı. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Yeni il yeni manatla başladı, deyirlər bu iqtisadi sabitlik əlamətidir. Eyni vaxtda dizel, kerosin bahalandı, bu da bütün malların bahalanacağının əlamətidir. İndi bu ildən nə gözləyək, sabitlik yoxsa kəskin bahalanma?
Yanacağın qiyməti 100% qalsın, öbür şeylərin qiyməti 100% qalxmamalı. Yəni, kartofçuluqda 16%-dir, meyvəcilikdə 3-4 arasındadır.
Qiymətlərin dizel yanacağına artımı digər xidmət sahələrinə və kənd təsərrüfatı məhsullarında bir 30-40%, bəzən 50% özünü göstərəcək.
Beynəlxalq təşkilatlardan biri deyir, manatın dəyərdən düşməsi 10% ötəcək. O biri deyir, manat həm dollara, həm də avraya nisbətən güclənəcək. Kimə inanaq? 2006-cı il iqtisadi proqnozlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Belçika Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht bugün Brüsseldə deyib ki, 2006-cı ilin ölkəsinin ATT prezidentlik etməsi dövründə Avropanın dondurulmuş adlandırılan münaqişələrin həlli istiqamətində səylər göstəriləcək. Cənab Gucht Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da nikbin olduğunu söyləyib. De Gucht bu məsələdə Rusiya ilə əməkdaşlığın vacib olduğunu deyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına bu il sədrlik edəcək Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht təşkilata üzv olan ölkələr arasında problemləri konfrontasiya ilə deyil, kompromislərlə həll etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, bu konsepsiya xüsusi olaraq Moldaviya və Qafqazdakı dondurulmuş münaqişələrə şamil ediləcək. Cənab de Gucht'un qənaətinə görə, bu münaqişələrin hər birində Rusiya çox vacib rol oynayır. Rusiyanın özündə ATT-lə bağlı bəzən inamsızlığın mövcud olduğunu deyən Belçikalı nazir əlavə edir ki, onun sədrliyinin əsas məqsədi problemləri qarşıdurmaya getmədən həll etməkdir. Belçikanın Xarici İşlər Naziri ATT-in Rusiya ilə bağlı daha sərt mövqe seçəcəyini istisna edir. Onun sözlərinə görə, tərəflərin mövqelərinə qiymət vermək ATT sədrinin vəzifəsi deyil. Karel de Gucht Qafqazdakı münaqişələrin həlli ilə bağlı nikbin mövqeydədir. Onun sözlərinə görə, son illərdə ilk dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında açılış müşahidə olunur.
Hesab edirəm ki, indi problemin çözümü üçün imkan yaranıb. Çünki Azərbaycanda seçkilər, Ermənistanda isə yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçirilib. Siyasətdə imkan çox vacib məsələdir və indi bizə bir neçə paytaxtdan problemin həlli üçün şansın olması barədə işarələr gəlir.
Cənab de Gucht Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin fevral görüşünə fundament qoymaq üçün yanvarın 24-26-cı regiona səfər edəcəyini bildirdi. O deyir ki, prezidentlərin fevral görüşündə ilkin razılaşmanın əldə ediləcəyi ilə bağlı ümidlər var. 2006-cı ilin sonlarında isə razılaşmanın praktiki reallaşması başlaya bilər. Cənab de Gucht'un sözlərinə görə, ATT konsensus əldə olunduğu halda regional müşahidəçi və hətta sülh məramlı qüvvələrini göndərməyə hazırdır.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün bir qrup jurnalist Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının sürətləndirilməsi tələbi ilə etiraz piketi keçirib. Piket Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi olmadan keçirilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ötən ilin martında qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının sürətləndirilməsini tələb edən bir qrup jurnalist bugün Sabir bağında etiraz piketi keçirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti piketin keçirilməsinə icazə verməmişdi. Polis əvvəlcə aksiyanın keçirilməsinə imkan vermək istəmədi, sonradansa piketin qətnaməsinin oxunmasına razılaşdı.
Zəhlirəm, qanunsuz piketdir, icazə verilmir. İkinci dəfə müraciət edir, icazə alın, gəlin
keçirin. Onlar qətnaməni oxuyaq.
Qətnaməni oxumağa bir şərtlə icazə verəmsə, iki dəqiqə aşağıda sakit olsun ki.
Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şahbaz Xudoğlunun oxuduğu qətnamədə bildirilirdi ki, nə qədər ki Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmayıb Azərbaycan jurnalistikasının üzərində xof qalır.
Nə qədər ki qatillər və sifarişçilər cəzalandırmayıb Azərbaycan jurnalistikası üzərindən ölüm xofu götürülə bilməz, çünki Elmar Hüseynov jurnalist idi və biz bu günə qədər əminik ki, o ancaq yazdığı siyasi yazılara görə qətlə yetirilə bilərdi. Nə qədər ki qatillər və sifarişçilər tapılmayıb Azərbaycan hakimiyyəti üzərindən şübhə və ictimai qınaq götürülə bilməz.
Şahbaz Xudoğlu. Jurnalistlər yenidən prezidentə müraciət edib Elmar Hüseynovun qətlinin təhqiqatının sürətləndirilməsini, ictimaiyyətə istintaqın geçişi haqqında məlumat verilməsini tələb etdilər. Elmar Hüseynov fondu hər həftənin cümə axşamı etiraz piketləri keçirməyi planlaşdırır. Hakimiyyətə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov ötən il martın 2-sində yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilib. Qətlin istintaqına aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə heç də jurnalistlərin dediyi kimi istintaq ləng getmir, araşdırmalar davam edir. Elmar Hüseynovun qətlinin icrasında şübhəli bilinən 3 nəfər hazırda axtarışdadır. Qətlin sifarişçisi isə hələ də müəyyənləşdirilməyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub. Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşam köhnə tanışların təhlilə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlar rubrikası bugün xəbərlərdən sonra kontekst buraxılışında olacaq. Rubrikanın bugünkü qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Xəbərlər davam edir. Ali məktəblərdən qovulmuş tələbələrin universitetlərə bərpasını tələb edən gənclərin acılıq aksiyası davam edir. Bugün acılıq keçirən gənclərdən biri Emin Hüseynovun səhəti pisləşdiyindən o xəstəxanaya yerləşdirildi. Gənclər siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduğunu iddia edirlər. Amma Təhsil Nazirliyi bu iddianı təksib eləyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Gücüm çatmır artıq danışma.
Bugün acılıq aksiyası keçirən gənclərdən biri məqam hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynovun səhəti kəskin pisləşdiyindən həkimlər onu bir saylı klinik xəstəxanaya apardılar. Həkimlərin sözlərinə görə onun qan təzyiqi kəskin aşağı düşüb, o klinik xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. İndi acılıq aksiyasını 3 nəfər davam etdirir. Həkimlər onların da səhətinin qənaətbəxş olmadığını deyirlər. Acılıq edənlərdən biri Turan Əliyev isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirir.
Müsahibə bərpa olunmuş kimi və təbii olaraq səhətimiz imkan verənə kimi davam etdirəcək aksiyamızı.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin bir qrup üzvü isə Təhsil Nazirliyinin qarşısında fikir keçirmək istədi. Onlar ötən ilin noyabr ayında oxuduqları ali məktəblərdən qovulmuş Namiq Feyziyevlə Turan Əliyevin universitetlərə bərpasını tələb edirdilər. Ancaq polis fikir keçirilməsinə imkan vermədi. Polis piketdə iştirak etməyən kənar adamları da uzaqlaşdırırdı.
Yanmışam mən burada. Sən nə axtıyorsun var, mən itəliyib çıxardırsam.
Mən başım burada, olmaz.
Yox, niyə, mən burada niyə diyanmamalı ya?
Piketin təşkilatçısı Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Seymur Həziyev bildirir ki, aksiyanın keçirilməsinə imkan verilməsə də onlar eyni tələblə yenidən piketlər keçirəcəklər.
Azərbaycan vətəndaşlarının təsir hüququ onların ən təbii hüquqlarından biridir. O bərpa olunmalıdır.
Seymur Həziyev. Nərmanov rayon polis idarəsinin rəisi müavini Xanlar Qurbanov isə bildirir ki, piket icazəsiz olduğu üçün qarşısı alınıb.
Məqsədləri məlum idi. Yolu bağlayıb, yolu bağlamağa qoymadıq, yol açdırdıq onlardan.
Xanlar Qurbanov. Norveç İnsan Hüquqları Fondu acılıq aksiyası ilə bağlı növbəti bəyanat yayıb. Bəyanat müəllifləri hesab edirlər ki, insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova gənclərin hüquqlarının bərpasında əsas rol oynaya bilər. Təşkilat Təhsil Naziri Misir Mərdalovdan isə xahiş edir ki, gənclərin vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb, onların hüquqlarını mümkün qədər tez bərpa etsin. Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevlə Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Turan Əliyev siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduqlarını bildirirlər. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, Namiq Feyziyev akademik borcunu ödəmədiyindən Turan Əliyev isə dövlət əleyhinə vərəqələr yaydığına görə ali məktəbdən xaric edilib. Təhsil Nazirliyi gənclərin siyasi baxışlarına görə qovulması ittihamını qəbul etmir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdən tələb eləyib ki, hökumətin istefaya göndərilməsi barədə keçirilən səs verməni ləğv eləsin. Cənab Yushchenko bunu qeyri-konstitusion addım adlandırıb. Bugün mən parlamentə hökumət buraxmaq barədə qeyri-konstitusion qərarı ləğv etmək tələbi ilə müraciət elədim. Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasında cənab Yushchenko deyib ki, indiki hökumət mart ayında keçiriləcək parlament seçkilərinə dək vəzifələrini icra etməlidir. Yanvarın 10-da Ukrayna parlamenti Rusiya ilə qaz alınması ilə bağlı əldə edilən sazişə görə baş nazir Yuri Yexanurovun rəhbərlik etdiyi hökumətin istefaya göndərilməsinə səs vermişdir. Tənqidçilər deyirdilər ki, bu saziş Ukraynanın milli maraqlarına cavab vermir. Bugün Ankara'da 25 il əvvəl Roma papası mərhum Yohan Pavel'ə atəşçən Mehmet Ali Akça həbsxanadan azadlığa buraxılıb. Akça 19 il İtaliya həbsxanasında saxlandıqdan sonra 6 ilə yaxın Türkiyədə həbsdə yatıb. Akça 1981-ci ildə Roma papasına atəş açıb. Pontifik onu bağışlamışdır. Bu cinayətin motivləri indiyə dək açılmayıb. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
79-cu il fevralın 1-də İstanbulda Milliyyət qəzetinin baş redaktoru Abdü İpəşçini öldürən, 81-ci il mayın 13-də isə Romada Papa II. Jean Paul'a suiqast edən Məhəmməd Ali Ağca'nın 25 illik həbsxana həyatı sona çatdı. Məhəmməd Ali Ağca İstanbuldakı Kartal həbsxanasından bugün saat 9:30-da sərbəst buraxıldı. 1981-ci il mayın 13-də Romada həbs edilən Məhəmməd Ali Ağca İtaliyada 20 il həbs cəzasına məhkum edilmiş. Papa 2-ci Jean Paul həbsxanada Ağca ilə yarım saat görüşəndən sonra Ağcanı əfv etdiyini açıqlamışdı. 2000-ci il iyunun 19-da İtaliyadan Türkiyəyə gətirilən Məhəmməd Ali Ağca jurnalist Abdi İpəkçini öldürdüyünə görə ölüm cəzasına məhkum edildi. Bülent Ecevit hökumətinin qəbul etdiyi bir neçə əfv qərarından sonra Məhəmməd Ali Ağcanın cəzaları yüngülləşdi və Türkiyədə 5 il yarım həbsdə qaldıqdan sonra o bugün azad edildi. Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək keçirdiyi mətbuat konfransında Məhəmməd Ali Ağcanın həbsxanadan sərbəst buraxılmasına dair qərarı analiz etmədiyini və qovluğa yenidən baxacağını bildirdi. Hüquqşünaslar Ədliyyə Nazirinin bu açıqlamasını Məhəmməd Ali Ağcaya yenidən həbsxana yolu görünə biləcəyi şəkildə şərh edirlər. 25 illik həbsxana həyatından sonra azadlığa buraxılan Məhəmməd Ali Ağca Türkiyədə uzun müddətdən bəri davam edən mübahisələri yenidən alovlandırdı. Məsələyə münasibətini bildirən İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsinin dosenti Adəm Sözlər, Türkiyədəki qanunlara yenidən baxılmasının lüzumuna diqqəti cəlb edərək bu sualı verir. İtaliyada suiqəst təşəbbüsünə görə 19 il həbsdə yatan Məhəmməd Ali Ağca necə olur ki, Türkiyədə adam öldürüb 5 il yarımdan sonra həbsxanadan çıxa bilir? Ölkədəki jurnalist ordusu isə bir mənalı olaraq Məhəmməd Ali Ağcanın əflərdən faydalanaraq həbsdən çıxmasına sərt reaksiya göstərir. Sabah qəzetinin siyasi şərhçisi Ömər Lütfi Mətə.
Müəbbət hapis cəzası aldı. Müəbbət hapis nə deməkdir? Bunun anlamı Türkçesi, bugünkü Türkçə ilə qarşılığı sonsuza qədər, əbədi yatmaq, yəni ölənə qədər yatmaq deməkdir. Buna hangi mantıq, hangi matematik 10 yıla ya da 5 yıla indirə biliyor bir kere? Bunu sadəcə Ağca için söylüyor deyilim. Bütün katiller için söylüyorum.
Həbsxanadan çıxandan sonra Gülhana Hərbi Tibb Akademiyasına müayinəyə aparılan Məhəmməd Ali Ağca xəstəxananın arxa qapısından naməlum istiqamətə götürülmüşdür. Ağcanın azadlıqda qalması halında əsgərliyə aparılması gözlənilir. İtaliyanın hüquq dairələri də Məhəmməd Ali Ağcanın durumunu yaxından izləyir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Xəbərlərə qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bu il çəkiləcək filmlərə 10 milyarda yaxın köhnə manat ayrılıb. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Bu il dövlət sifarişi ilə çəkiləcək bədii və televiziya filmlərinin ilkin siyahısı hazırdır. Azərbaycan filmi rəhbəri Xamis Muradov bildirir ki, dövlət sifarişi ilə yazıcı Çingiz Abdullayevin yazdığı Məhv-i Məhkumların Cənnət əsərinin ssenarisi əsasında eyni adlı film çəkiləcək. Filmin çəkilişinə dövlət büdcəsindən köhnə pulla 1 milyard manat ayrılıb. Azərbaycan filmindən verilən məlumata görə bu siyahıya gələn həftə daha bir neçə filmin adı əlavə olunacaq. Azərbaycan Telefilm İstehsalat Birliyinin direktoru Vüqar Tapdıq Bundan aldığımız məlumatda isə bildirilir ki, bu il Azərbaycan Telefilm dövlət sifarişi ilə 12 saat həcmində film çəkəcək. Onun sözlərinə görə ötən ildən qalan bir neçə ssenarilər də var ki, onlar da bu ilin planına salınıb.
Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyi 32 saat həcmində sənədli televiziya filmi çəkildi. Şəhriyar haqqında sənədli televiziya filmidir. Artıq həmin filmin deməli yaradıcı heyəti yanvar ayının 15-16-sında İrana cezamiyyətə girir.
Hüqar Tapdıqlı həmçinin bildirir ki, Azərbaycan Telefilm Arpa Çayı Sərbaşlar adlı da sənədli filmlər çəkəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə isə, bu il dövlət sifarişi ilə Azərbaycan Film və Azərbaycan Telefilmi çəkəcəyi filmlərə 10 milyard manata qədər pul ayrılıb. Ötən il dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlər üçün 7 milyard manat vəsait ayrılmışdı. Bu vəsaitə çəkilən filmlərlə bağlı hesabat isə yanvarın sonunda hazır olacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanın bəzi yerlərində gecə və axşam saatlarında yağıntı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 4, Yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbəy zonalarında 3, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 6, Balakən Şəki Qəbələ Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 5, Mərkəzi Aran rayonlarında Masallı Lənkəran Astara zonasında və Abşeron yarımadasında 7 dərəcəyədək isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti zamanı şeytana daş atma mərasiminin son günü baş verən çaxnaşmada azı 345 cəvvarın vəfat etdiyi bildirilir. Bugün Almaniyada İran üzrə keçirilən danışıqlarda Britaniya, Fransa və Almaniya İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin nüvə agentliyini fövqəladə iclas keçirməyə çağırıblar. Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, ötən həftə Türkiyədə vəfat etmiş uşağın ölümünə səbəb quş qripi olmuşdur. Bununla da Türkiyədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı 3-ə çatmışdı. Bakıda bir grup jurnalist Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmamasına etiraz olaraq piket keçiriblər. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 22:15 orta ayım dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələr dinləyəcəyik? Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflərin razılaşmaya yaxınlaşması xəbərləri artır. Müxalifət lideri Dağlıq Qarabağda referenduma hökumətin razılıq verib-verməməsi haqqında cəmiyyətin xəbər tutmaq haqqı olduğunu deyir.
Azərbaycan rəsmiləri açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, onlar referendum ideyasına razılıq veriblər, yoxsa bunu müzakirə edirlər.
Prezident aparatının rəsmisi referendumu sonraki mərhələnin işi sayır.
Bizim bununla bağlı müəyyən bir əsaslandırılmış planımız, gələcəyə düşüncəmiz var. Referendum yalnız münaqişənin Azərbaycanı tənizən prinsiplərlə həllinə razılaşmadan sonra, ərazilərin azad olunmasından sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən bağlı 15-20 ildən sonra keçilməsindən bağlı müzakirələr aparıla bilər.
Nazim İsayev bunu gələcəyin işi sayır, bugünün problemi, quş qripi. Quş qripinə qarşı nə edəcəyini əhali bilirmi, hökumət vətəndaşı məlumatlandırırmı?
Üzərimizə hücum çəkən bir düşməni gözləyirik, bir onu kimi biz gözləməliyik, hazır vəziyyətdə olmalıyıq.
Cəmaat bunun mənasını bildir. Həddindən artıq zəifdir, təəssüflər olsun ki, maarifçilik işi də bu sahədə çox az aparılır.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək. Daha sonra tanınmışlar rubrikasında Adil İsmailovla müsahibə efirə çıxacaq. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll oluna biləcəyinə yüksək səviyyədə daha bir eyham vuruldu. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədrliyinə başlayan Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht, çərşənbə günü axşam Brüsseldəki çıxışında Avropanın donmuş adlanan münaqişələrində açılışlar görsəndiyini deyib. O, xüsusən Dağlıq Qarabağın adını çəkib. Bundan qabaq Londondakı Economist Foreign Report agentliyi Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həllinə razılaşdığını, Azərbaycanın isə Dağlıq Qarabağda statusla bağlı referendum keçirilməsinə yekun olaraq razılıq verdiyini demişdi. Həm ATƏT sədrinin dedikləri, həm də bu məlumat münaqişənin həlli ssenarisi ilə bağlı ötən il iyulun 11-də Azadlıq Radiosunun adı çəkilməyən diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumatla səsləşir. Bu məlumatı bir qədər sonra xatırladacaq, indilik isə onun bir detalını yada salaq. Referenduma əsaslanan həll variantı haqqında xəbərlərdə Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki işğal olunmuş 7 rayondan azı 5-dən erməni qüvvələrinin çıxarılması və sülhməramlı qüvvələrin yeridilməsi nəzərdə tutulduğu bildirilirdi. ATƏT sədri çərşənbə günkü çıxışında bənzər qüvvələrə işarə edib.
To deploy such an, a mission either in way of by the way of observers or
tərəflər arasında belə bir missiyanın yerləşdirilməsi istər müşahidəçilər olsun, istərsə qoşunlar, ATƏT daxilində konsensusla əldə olunur. Amma mən düşünürəm ki, əgər dövlət başçıları razılığa gəlsələr, onda ATƏT öz öhdəliklərinə əməl eləməlidir.
Bu, Brüsseldən verilən bəyanatdır. Azərbaycandan reaksiyalar barədə. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək referendum və qüvvələrin yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədə son məlumatlara reaksiyalar necədir? Ən əsası da Azərbaycan rəsmiləri referenduma prinsipcə razılaşmaları xəbərini təsdiqləyirlərmi?
Rövşən, Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsinə Azərbaycanda reaksiyalar əsasən mənfi yöndədir. Xüsusilə də müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçiriləcəksə, bu həmin ərazinin itirilməsi demək olacaq. Çünki hətta Dağlıq Qarabağda münaqişədən əvvəlki vəziyyət bərpa edilsə belə, yenə erməni əhali Azərbaycanlara nisbətən çoxluq təşkil edəcək. Nəticədə isə məhz həmin çoxluğun mövqeyi qəbul ediləcək. Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həm referendumla, həm də ümumilikdə danışıqların gedişi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumatlar verməlidir. Onun sözlərinə görə xalq bilməlidir ki, Qarabağ münaqişəsi necə həll edilir və bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi nədən ibarətdir?
Söhbət Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan adlanan ölkənin taleyindən getdiyi bir dövrdə prinsipal məqamlara aydınlıq gətirilməlidir və Azərbaycan rəsmiləri açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, onlar referendum ideyasına razılıq veriblər, yoxsa bunu müzakirə edirlər. Məsələ hansı mərhələdir? Cəmiyyətin bunu bilməyə haqqı var və son məlumatlar da bizim narazılığımızı daha da artırır. Bununla bağlı mən hakimiyyətdən izahat verməsini tələb edirəm.
Səqəmbər deyir ki, sülh sazişi nə vaxt bağlanacaqsa, bu təkcə iki ölkənin dövlət başçılarının imzası ilə öz həllini tapmayacaq. Bu prosesdə onun sözlərinə görə Azərbaycan və erməni xalqı da yaxından iştirak edəcək. Səqəmbər hesab edir ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını qorumaq gücündədir və ona görə də həqiqəti geniş ictimaiyyətdən gizlətməyin heç bir mənası yoxdur. Müsavat başqanının sözlərinə görə yaxşı olar ki, hakimiyyət danışıqlarda gizliliyi qorumaq şərti ilə əsas məsələlərlə bağlı həqiqəti açıq söyləsin. Azərbaycan rəsmiləri isə referendum ideyasına qəti olaraq yox demirlər. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov deyir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi məsələsini müharibə şəraiti aradan götürüldükdən və işğal edilən ərazilər boşaldıqdan sonra müzakirə etmək olar.
Bağlı müəyyən bir əsaslandırılmış planımız, gələcəyə düşüncəmiz var. Referendum yalnız münaqişənin Azərbaycanı tənilən prinsiplərlə həllinə razılaşmadan sonra, ərazilərin azad olunmasından sonra Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən bağlı 15-20 ildən sonra keçilməsindən bağlı müzakirələr aparıla bilər. Amma onunla bağlı hansı razılıq əldə ediləcək, hansı şərtlər qoyulacaq, hələlik bu da məlumdur. Ona görə də məlum deyil, məlum olmadığı üçün belə məsələlərlə bağlı konkret sual qoyub cavab tələb etmək məncə düzgün deyil.
Nuruz Məmmədov deyir ki, danışıqlar beynəlxalq normalar çərçivəsində aparılır. Onun sözlərinə görə, əgər danışıqların gedişində müəyyən razılıqlar əldə edilərsə, bu barədə xalqa da, bütün siyasi qüvvələrə də izahat vermək olar. Prezident aparatının sözçüsü qeyd edir ki, tərəflər arasında münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı prinsipial razılıq əldə edilmədiyindən ictimaiyyətə geniş izahat verməyə heç bir lüzum qalmır. Nuruz Məmmədovun sözlərinə görə, Qarabağ münaqişəsi ətrafında belə hay-küy yaratmaq münaqişənin həllinə yox, siyasi məqsədlərə xidmətidir.
Novruz Məmmədovun haqqında söz açdığı prinsipial razılığın prezidentlər arasında gələn aya planlaşdırılan görüşdə də əldə olunması gözlənilə bilər. Babək, Azərbaycan Konstitusiyasında referendum ümumxalq səs verməsi kimi qiymətləndirilir və orada əhalinin bir qrupunun referendum keçirə bilməsi nəzərdə tutulmur. Əgər referendum barədə qərar olarsa, bu necə gerçəkləşdirilə bilər?
Rövşən, Novruz Məmmədovun da cavabından göründüyü kimi Azərbaycan rəsmiləri referendumun keçirilməsinə gələcək iş kimi baxırlar və ona görə də onun detalları üzərində hələ ki geniş dayanmaq istəmirlər. Ancaq siz də qeyd etdiyiniz kimi müstəqil hüquqşünaslar hesab edirlər ki, ölkə konstitusiyası Azərbaycanın bir parçasında referendum keçirməyə imkan vermir. Əgər gələcəkdə belə bir məsələ ortalığa çıxarsa, onda konstitusiya dəyişiklik etməyə ehtiyac yaranacaq. Müstəqil siyasətçi Rasim Musabəyov deyir ki, referenduma icazə verilməsi çox təhlükəlidir. Onun sözlərinə görə referendumda sual kimi hətta birmənalı olaraq müstəqillik məsələsi qoyulmasa da bu Ermənistan tərəfinin niyyətlərinin dolayı da olsa gerçəkləşməsi olacaq.
Belə bir referendumun beynəlxalq nəzarəti altında Dağlıq Qarabağda keçirilməsi və onun qüvvəyə minməsi elə bir ki, yeni bir hüquqi müstəvi yaradır. Və o Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın hüquq konstitusiya sistemindən kənarlaşdırır. Və bu, mənim fikrimcə, olduqca təhlükəlidir.
Rasim Musabəyov deyir ki, Azərbaycan referenduma icazə verməklə həmçinin Dağlıq Qarabağın mübahisəli zona olduğunu etiraf etmiş olur. Odur ki, bu məsələdə tələsik qərar verməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Bakıdan Babək Bəşir. Bu ilin yayında Azadlıq Radiosunun diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumata qayıdaq. Bu məlumatda həll planının əsasında Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında Azərbaycan tərkibində qalmaqmı, müstəqil olmaqmı, yaxud Ermənistana birləşmək mübarədə saziş bağlanandan 10-15 il sonrayacan referendum keçirilməsinin nəzərdə tutulduğu bildirilirdi. Ondan təxminən yarım il qabaq isə 2005-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Məclisi 14-16 nömrəli qətnamə qəbul eləmişdi. Bu sənəddə referendumun adı çəkilməsə də, əhalinin demokratik dəstəyi ilə münaqişənin həllinə işarə olunurdu. Dağlıq Qarabağla bağlı bu qətnamənin ikinci bəndində deyilirdi. Sitat, Assambleya yenidən təsdiqləyir ki, regional ərazinin dövlətdən ayrılması, etnik qovulmalara və başqa bir dövlətin belə ərazisini işğal eləməsinə gətirən silahlı münaqişənin qalxması ilə yox, yalnız qanuni və dinc proseslə, bu ərazinin sakinlərinin demokratik dəstəyinə əsaslanan proseslə əldə oluna bilər. Sitatın sonu. Həmin qətnamənin bir yerində Ermənistanın Azərbaycan ərazisini işğal elədiyi qeyd olunurdu. Azərbaycanın nümayəndə heyəti işğal ifadəsinin ora salınmasını öz diplomatik qələbəsi adlandırmışdı. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsinə razılıq vermələrini ötən ilin ikinci yarısından başlayaraq qəti təkzib edirdilər. Ötən ilin sonu və bu ilin əvvəlindəki bəyanatlarında isə rəsmilər razılıqdan söz açmasalar da referendum kimi məsələlərin sonrakı mərhələlərdə müzakirə edilə biləcəyini deyirlər. Kontekst proqramı davam edir. Türkiyədə daha 5 nəfərin quş qripinin təhlükəli virusu olan H5N1-ə yoluxması təsdiqləndi. Onlardan ikisi Van, üçü isə Ankara sakinləridir. Bundan qabaq BMT-nin ərzaq proqramı Türkiyə ilə qonşu olan ölkələri quş qripi təhlükəsinə qarşı sayıq olmağa çağırmışdı. Azərbaycan hökuməti quş qripinə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər və əhali arasında iş görürmü? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdırıb.
Quş qripi ilə bağlı əhalinin maarifləndirmə işi hansı səviyyədədir? Hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərdən vətəndaşlar faydalana bilirmi? Əvvəlcə sıravi vətəndaşları dinləyək.
Mənə elə gəlir. Heç olmasa, hər gündə olmasa, 2 gündən bir, 3 gündən bir məsul şəxslər çıxıb televizorda bu barədə danışmalıdırlar.
Yox, bizə dəqiq desin, məsələn, quş ətini yemək olar olmaz. Olarsa, onlar karantin verirmi, məsələn, mağazında olan quş ətləri? Yəni bunların o sanitariya epidemiya idarəsi bunların tərkibindədir. Bunlar mağazinlara baxmalıdır, dükanlarda, yəni quş ətləri salamatdır yoxsa yox, gələn xaricdən gələn ətlər təmizdir yoxsa yox. Yeyə bilərsə bunu hansı şəkildə yeyə bilir? İndi baytarlıqda deyirlər ki, almaq olar, amma bu şərtdən ki, yaxşı qaynatsınlar, amma səhiyyə əhlinin bir şey demir.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşların fikri idi. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev də dövlət qurumlarının atdığı addımlardan razı deyil. O hesab eləyir ki, quş qripi ilə bağlı indiki maarifləndirmə, əhalinin məlumatlandırılması daha çox kütləvi informasiya vasitələrinin öz təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, bu daha çox Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq İdarəsinin görəcəyi işlərdir. Mehdi Mehdiyevə görə adı çəkilən dövlət qurumları maarifləndirmə işlərini daha çox rayon və kəndlərdə aparmalıdırlar. Bu hesab eləyir ki, quşlar arasında xəstəlik müşahidə olunarsa, bu barədə hara müraciət etmələri, necə davranmaları ilə bağlı kənd sakinlərinə geniş məlumat verilməlidir.
Çox təhlükəli xəstəliklər, xüsusilə bu törədicilər insan qripi virusları ilə mutasiya elədikdə çox qorxulu bir törədici virus əmələ gəlir ki, bu 18-ci ildə baş vermiş o İspan qripi ilə də təhlükəli ola bilər. Üzərimizə hücum çəkən bir düşməni gözləyirik. Onu kimi biz gözləməliyik, hazır vəziyyətdə olmalıyıq. Daha bizi gəlib yaxalayandan sonra biz müəyyən tədbirlər görməməliyik.
Bu, həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev fikirləri idi. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə deyir ki, tədbirlərin görülməsi ilə bağlı məlumatların yayılmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı yerlərdə hələ də sülquşlarının satış bazarları fəaliyyət göstərməkdədir. Bununla yanaşı, cənab Hüseynov vətəndaşların məlumatlandırılması işindən də razı deyil.
Bizə gələn telefon zəngləri göstərir ki, cəmaat bunun mənasını bilmir. Həddindən artıq zəifdir. Təəssüflər olsun ki, maarifçilik işi də bu sayda çox az aparılır. Səhiyyə orqanları bu şeyi həddindən artıq zəif aparır. Lakin heç olmasa xarici materiallardan, internet materiallarından əsas götürərək çıxışlar edib ki, əhalini maarifləndirə bilərlər. Təəssüf ki, bura getmir.
Eyüb Hüseynov. Səhiyyə Nazirliyi isə səslənən iradları qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədova deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri tez-tez televiziya vasitəsilə vətəndaşlara müraciət edir. Əgər vətəndaşlar televiziyalara baxmırlarsa, bu, nazirliyin yox, vətəndaşların öz günahıdır.
Toyuq ətinin hal-hazırda yeyilməsi məsləhət görünmür. Ələxsus, ov quşlarının yeyilməsi heç məsləhət görünmür.
Səmaya Məmmədova həmçinin deyir ki, quş qripinə qarşı profilaktik tədbirlər çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi bütün bazar və dükanlarda toyuq əti ilə bağlı yoxlamalar aparmaqdadır.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Tanınmış vəkil Adil İsmailovla müsahibəni İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız ətrafında baş verənlərə o qədər də təəccüblənməyən, hər şeyi olduğu kimi qəbul eləməyi bacaran və müstəqilliyini istənilən vəzifədən üstün tutan vəkil Adil İsmailovdur. Ancaq əlbəttə ki, deyilənlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində görməyə adət etdiyimiz bu adamı tam ifadə eləmir. Ona görə də kimliyini Adil İsmailovun özündən soruşuruq.
Başlangıç üçün sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu ölkədə həmişə bir qalmaqallı hadisə baş verəndə, səsküylü hansısa bir proses olanda, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi istər-istəməz, amma Adil İsmailov da bu hadisənin mərkəzində görünür. Bax, nədir bunun səbəbi? Yəni, kimdir Adil İsmailov?
Yəni, mən də hərdən bir fikir düşünürəm. Yəni ki, əsas səbəblərindən biri odur ki, Adil İsmailov biraz mülayim adamdır. Yəni, belə deməyə mümkündürsə, hamı ilə dil tapan adamdır. Və digər tərəfdən də yəqin ki, biraz tərəzökarlıqdan uzaq olsa da, yəni professional vəkildir.
Amma təkcə bu məsələlər deyil də, deyək ki, başqa siyasi proseslərdə də Adil İsmailov olur. Məsələn, son parlament seçkiləri. Nə verir yəni bu mərkəzdə olmaq sizə?
Yəni belə deyək də, bu vəkil həmişə reklama ehtiyacı olan peşədir, yəqin qəbul edirsiniz bunu. Yəni bu mənada vəkil daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Amma mən deməzdim ki, yəni müəyyən addımlar atıram təkcə ona görə ki, diqqət mərkəzində olum, amma yaxın bu da lazımdır. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq vəkil kimi verə biləcəyimin heç bəlkə də yüzdən birini verə bilmirəm adamlara.
Bu nədir bu mənada olan altı mənim?
Vəziyyət, durum. Yəni bu günləri vəkil faktiki olaraq elə bir vəziyyətə salınıb ki, özünün deməli başqasını müdafiə eləməli olan adamın özü bu günləri müdafiə ehtiyacı var.
Onda heç bəlkə vəkil olmağa ehtiyac yoxdur.
Söhbət məndən gedirsə, mən ümumiyyətlə vəkil olmazdım. Yəni, bir günləri, tutaq ki, mənim o imkanlarım olsaydı, yəni ki, vəkilliyi eləməzdim. Amma danışıram sizə və təsəvvür edirəm ki, bu vəkilsiz mümkündürmü Azərbaycanda? Və hesab edirəm ki, mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, biz vəkilsiz yaşaya bilmərik. Ona görə mümkün deyil ki, bu günləri bizim o belə deyək, oynamaq istədiyimiz oyun qaydalarında vəkil nəzərdə durur.
Adım, amma mən bildiyimə görə sizin hüquq firmanız var, Adisan hüquq firması və sizin işçiləriniz də var, yəni vəkil kimi fəaliyyət göstərən adamlar. Bunun özü o demək deyil ki, vəkilliyin özü Azərbaycanda bugün xeyir gətirən bir peşədir. Əgər onu sözsüz ki, professional səviyyədə həyata keçirirsənsə.
Bilirsiniz, yəni mən belə deyim də, gəlin çıxın Azərbaycan belə miqyasında və barmağla sadalayın vəkilləri ki, neçə vəkil var, yəni sizin tanıdığınız neçə vəkil var və o cümlədən də tanınan neçə vəkil var. Və onda görəcəksiniz ki, vəkilsiz deyən qədər də nüfuzlu peşə deyil.
Tanınan vəkildən söz çıxmışkən, o vaxt o vəkillər kollegiyası ilə bağlı səs vermə prosesi idi. Orada elə kifayət qədər vəkil var idi və onlar da onun üzvü oldular. Hələ siz orada nəsə bir narazılıq da olmuşdu. Nə idi o ilə?
Mən Azərbaycanda maksimum üst-üstə yəni gələndə 500 vəkil yoxdur. O iclas ki, deyirsiniz, siz məşhur iclasda vəkillər kollegiyasının təsis yığıncaq. Cəmsi 400 vəkil var idi və orada da görüşüb biz, bizim yoldaşlar demişkən, vəkil başı seçməli idik və mənim də namizədliyim orada müzakirə obyekti idi. Yəni mən də namizədliyimi irəli sürmüşdüm, amma həmişə olduğu kimi Azərbaycanda necə seçkilər keçir, elə bir seçki keçdi orada da. Vəkillər özlərinə layiq olan vəkil başını seçdilər.
Vaxtında siz baş nazirində vəkil olmuşsunuz, respublika prokuroru olmuş adama vəkillik eləmişsiniz, daxili işlər nazirinə uzatmaq olar yəni bu siyahını. Onda deyək ki, hər hansısa işi udmusunuzmu və yaxud udmusunuzsa necə onda udursunuz əgər siz deyən ədalətsizlik varsa?
Faktiki olaraq son dövrlərdə iş udmaq çox böyük problemlər yaradır, yəni iş udmaq çətindir. Amma olur da hərdən bir görürsünüz, udurur.
Təbii baş verir, yoxsa bunun da öz qaydaları var?
Bilirsiniz nə cürdür? Mən daima o fikirdəyəm və o fikri hesab edirəm ki, düzgün fikirdir. Və son dövrlərdə də yəqin ki, fikir verirsinizsə, o işlərdə də çalışıram ki, o mövqeyi saxlayayım ki, konfliktlər yaratmayayım. Və bir qayda olaraq, bu da ondan ilərə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, əgər iki tərəf vuruşursa, o heç biri udmur, biri biraz az uduzur, biri biraz çox uduzur, yəni onu demişəm. Ona görə çalışıram ki, belə deyək ki, dil tapaq da.
Hərdən bir tapırıq. Bəlkə o vəkil kimi sizi seçən adamların özləri də, bəlkə deyək ki, bu dil tapmağı daha çox bacardığınıza görə ola bilər, sizi özlərinə vəkil eləmək istəsinlər, yoxsa bu da başqa səbəblər də var?
Bəli, bu səbəb var və bu günləri doğrudan da zəhməti yoxdur onun üçün. Amma eyni vaxtda da, misal üçün, mən əgər mübarizə aparmaqsa, mübarizədən də çəkinən adam deyiləm. Yəni, bunların hər ikisi var, belə deyək də, balanslaşdırırıq və hansı halda lazımsa ondan istifadə edirik.
Hadi mən səhv eləmirəmsə, siz orta məktəbi qızıl medallarla qutarmışsınız, sonra universitetdə də fərqlənmişsiniz gərək ki. Necə baş verib bu? Yəni, orada qaydalar necə idi?
Hər şey alınır, hər şey satılır, bu açıq aydındır. O vaxtı da alırdılar, satırdılar, amma da bu səviyyədə döyüldü də. Mən səhv eləmişəm, şəxsən mən öz qabiliyyətimə görə almışam medalı. Və institutu da qabiliyyətindən oxuyub qutarmışam.
Ama bak bunlar özünüz bizdeki çok seteneydi. Sonra Adil Bey bu son deputat seçkilerinde siz iştirak ediyordunuz ve pis geçmirdi təbliğatınız, əhaliyle görüşleriniz. Sonra ama belə demek mümkündürsə siz uğursuzluğu yox, daha çox nəticəni siz qəbul edəmirdiniz. Nə idi bunun səbəbi?
Biraz razılaşmıram sizin o fikrinizlə ki, mən nəticəni qəbul edəmirəm. Mən o fikirdə döyüldüm ki, mən gedəcəm və seçiləcəm. Düzü doğrudan bu fikirdə döyüldüm, onu gördüm. Mən normal, yəni baxıram ki, nəticəsi bu cür alındı. Onu mən hesab edirəm ki, normal seçki olsaydı, gəlin belə deyək, qələbə çala bilərdim. Amma hiç qələbə çalmamışam və bunu da özümə bir faciə eləmədim. Və hesab edirəm ki, bu günlərin məni millət vəkili olmağımı istəməyənlərə yaxın ki, vəkil lazım idi. Ona gördüm, mənə vəkil kimi sağladılar. Çox sağ olsunlar.
Siz deyirdiniz ki, bu siyasi proseslərə qoşulan adam hər şeydən əvvəl etiraf eləməyə bacarmalıdır. Sizin özünüz nəyisə etiraf eləmişdiniz həmin proseslərdə əvvəl və yaxud sonra?
Yəni, etiraf eləməli bir şey görmürəm, amma inanmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda nəyisə olacaq. Etiraf eləmək lazımdır ki, biraz sadələflik olub da bu.
Vəzifədə olan adamlar həbs ediləndə sizə müraciət edirlər. Hansısa bir təkliflər, məsələn, iş birliyi, nəsə belə hallar olur?
Gəlin, tam səniyyət ilə deyim ki, bugünləri o müraciət edən adamların elələri var ki, ümumiyyətlə yəni bir-birimizi şəxs tanışdığımız olmuyor. Yəni, konkret adlar çəkmək istəmirəm.
Bəs yaxşı, onda o sizin dediyiniz normal cəmiyyət olsaydı, onda nə ilə məşğul olmaq?
Normal cəmiyyətdə hüquqşünasların ən yaxşıları vəkillərdir. Bu xaricdə vəkil tuturlar ki, 2-nin üstə gəlir 2-nin ya 3 ya 5 olmasını sübut eləsinlər. Biz Azərbaycanda 2-nin üstə 2 gəlib 4 eləməyi sübut eləyəndə sevinirik buna.
Sübut eləmək olur amma.
Hərdən bir deyirəm də sübut eləyəndə buna sevinirik ki, 2 üstə gəlir 2 4 elədi.
İstənilən peşə müəyyən problemlər də gətirir sözsüz. Bax bu vəkilliyin özü sizə hansı problemləri gətirir?
Son dövrünün prosesləri buna arayanı subutdur ki, o adamları müdafiə edirik ki, bunlar dövlət çevriş eləməkdə büyünləri təqsirləndirirlər. Müdafiə edirsən, vaxtı başlayırlar səni o adamlar neyinləşdirməyə və iş münasibətləri keçir şəxsi münasibətlərə və başlanır müəyyən deməli, şəxsi problemlər yaradılmağa. Olur belə şeylər.
Təxminən nə problemlər olur?
Mənim vəkillik fəaliyyətimiz üçün yoxlamaq istəyirlər ki, mən kimdən nə qədər pul alıram, nə qədərin. Verirəm, nə qədərim, vermirəm. Müəyyən də belə xırda şeylərdir bunların hamısı. Və başqa məsələlər ola bilər ki, misal üçün, qovma əqrabıya müəyyən təzyiqlər edirlər, tanış bir işə təzyiqlər edirlər, olur belə şeylər.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, qonağımız isə vəkil Adil İsmailovdur. Onu təqdim edən mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik.
Bu vəkillər kolleqiyasına bağlı bayaq danışdıq. Orada məsələn sizi seçmirlər, namizədliyiniz verilir, kimlər sonra dediyiniz kimi mane olur. Amma Azərbaycandan kənarda Ramil Səfərovla bağlı məsələlər, bu adamın vəkilliyi eləməyə siz münasib bilinirsinizmi? Hansısa formada yəni bu işə məhz yer verilən, mövqə verilən adamlar yox, siz olursunuz. Bu nədir, nəyin göstəricisidir?
Bugünlərin müəyyən adamların imkanı olsa məni Ramil Səfərovun işindən də uzaqlaşdırarlar. Bir mənalı. Bayaqları deyirdiniz ki, nə olur konkret olar? Yəni uzaqlaşdırırlar. Çünki Adil İsmailovun gedib gəlməyi, Adil İsmailovun tutaq ki, müəyyən uğurları kimsə rahat qoymur. Olur bir şeylər də. Niyə görə mən seçilirəm? Ona görə ki, orada konkret olaraq bilik, savad, qabiliyyət lazımdır. Təbii ki, ona görə.
Onda elə istəsələr sizi kənarlaşdıra bilərlər də Adil müəllim. Bəs niyə kənarlaşdırmırlar? Əgər doğrudan da vəziyyəti idarə edənlər varsa, onlar elə bu işin doğrudan mı əlləri çatmır ki,
siz indi belə əminsiniz ki, məni kənarlaşdırmayacaqlar?
Hələ ki, kənarlaşdırmayacaqlar.
Şəxsən mən əmin deyiləm. Müəyyən problemlər yaranır ondan bağlı.
Bunlar bezdirmir ki, sizi?
Bezdirir, çox bezdirir. Amma yenə də deyirəm ki, fikirləşirəm, mən özümü artıq başqa sahədə görə bilmirəm, açıq deyirəm sizə.
Bəs başqa məkanda necə görə bilirsinizmi? İncəsənətdən gedən oldu, alimlərdən gedən oldu. Yəni, vəkillərdən mən bilmirəm, məncə hələ gedən olmuyor. Yoxsa olub bəlkə?
Olub, olub. Bir qayda olaraq Azərbaycanlı vəkillər getmirlər, amma burada yaqın ki, yadızdadır. Sovet dövründə Yahudi vəkillər var idi, onların əksəriyyəti çıxılar getdilər. Yəqin ki, o da dil problemi var idi, ona görə çıxıb gedirlər. Amma qaldı ki, mənim getməyim, bilirsiniz, öz-özümə fikirləşirəm, tutaq ki, mən hesab edirəm ki, Rusiyada vəkillik eləyə bilərdim özü çox müvəffəqiyyətlə. Və çox maraqlıdır ki, yəni bunu öyrənmişəm ki, Rusiya qanunvericiliyi orada gedib imtihan verib vəkillik eləməyimizə heç bir əngəl qoymur başqa dövlətin vətəndaşlarına. Hərdən bir bu gəlir ağlıma. Sonra ağlıma gəlir ki, tutaq ki, Türkiyə başqa yerdə özümü təsəvvür eləyə bilmirəm, yəni başqa xarici dövlətdə. Ama bilirəm, mesela bu demek deyil ki, mən arzı çıxıb gedəcəm və getmək, yəni ki, fikrim de yoxdur o qədər.
Sizin dediyiniz vəziyyətlə razılaşsaq, nə isə dəyişməyinə ümid edirsiniz mi? Necə, buna necə baxırsınız?
İnsan ümidlə yaşayır. Dəyişəcək yaqın ki, inşallah nəsə dəyişəcək. Nəyisə dəyişmək üçün yaqın ki, nəsə eləmək lazımdır. Və bu günləri nəsə eləmək istəyənlərin arasından yaqın ki, Adil İsmailov yavaş-yavaş gedir.
Nədir buna səbəb?
Yaqın ki, alınmadı da.
Əlavə nəsə sizin üçün maraqlı olan bir məşğuliyyət varmı ki, ondan məşğul olursunuz?
Belə deyək ki, o məntiq oyunlarından xoşum gəlir. Hərdən bir boş vaxtım olanda rəqəmlərlə, bir də o məntiq oyunları var, yəqin ki, bilirsiniz, o psixoloji testləri var. Yəni, o, xoşuma gəlir məşğul olan hərdən bir, amma başqa konkret heç bir şey.
Nəticələrin yoxlayanda nə çıxır?
Və hesab edirəm ki, çox müsbət nəticələr olur, öz yüksək nəticələr olur.
Adımlar, mən bilən heç müdafiəsinə başlamamışdan imtina eləyən olubdur sizdən. Bunun problemi sizdə olur, yoxsa həmin adamda?
Hə, bayaqları siz dediniz ki, o hansı problemlər yaranır o işlə bağlı. O problemlərin biri də odur da. Məsəl üçün, tutaq ki, Adil İsmailov müdafiəçi kimi görməyən prokurorluq, sentaq orqanları müəyyən adamlara bildirirlər ki, əgər Adil İsmailov vəkillik eləsə, sənin üçün yaxşı olmayacaq.
Və bununla da o imtina edir.
Və adam da yaxın ki, istəyər ki, bu müdafiədən xeyir görsün, amma ziyan görəcəksə imtina edir, olur belə şeydir.
Bir prosesdən sonra siz itham olunan şəxslə bağlı çıxarılan hökmdən razı qalmamışdınız və belə bir söz demişdiniz ki, siz aid proseslərdə iştirak eləməyəsiniz. Sonra məncə iştirak eləyirdiniz gərək ki.
Deməli, məni tanıyan adamlar bir şey bilirlər ki, həmişə yerindən, nə bilim, heç də nasib olmayaq sözümü tutmuşam və hesab edirəm ki, bu insana xarakterik olan xüsusiyyətdir. O mənada mən bir prosesdən sonra siz düzləyirsiniz. Söz verdim ki, mən məhkəmə proseslərində iştirak edəməyəcəm. Məhkum olunmuş şəxs dövlətdə çox nüfuzlu, yüksək vəzifəli məmurlarla qohumu idi və onun haqqında qeyri-qanunu məhkəmə qərarı hökm çıxarıldı. O vaxt mən dedim ki, əgər bu adam məhkum olunsa, mən ondan sonra deməli proseslərdə iştirak edəməyəcəm. Adam məhkum olundu, təxminən 3 il həbsxanada qaldı. Sonra da həbsxanadan azad olundu, bəraət aldı. O bəraət alandan sonra mən başladım yenə vəkillik eləməyə.
Hər şeyin bir sonu var da sözsüz ki, deyək ki, enerji də azalır.
Yəni yaşartır.
Yaş artır. İnsanın qabı köhnəlir də belə deyək. Və insan getdikcə sakitləşməyə meylli olur. Və sakitliyə çəkiləndə nə ilə məşğul olmaq? Bunu necə keçirmək? Haqda fikirləşmisiniz yoxsa yox?
Deyəcəm ki, tezdir, yəni yaqın ki, tez deyil. Biz hərdən bir fikirləşirdim ki, gedib bəlkə dərs deyim. Nəsə kiməsə, nəsə öyrətmə, yəni ki, var qədər yəni, bir təcrübəmiz var, nəsə öyrənmişik, yaqın ki, öyrədə də bilərik. Bir, belə bir tərəddüd var ki, dərs deməyə inkişaf edən ki, bu nəsir ki var, bu günləri bizim haqsız hesab elədiklərimizi bunlar haqlı hesab edirlər. Mən də belə bir təsəbbür var, açıq deyirəm sizə. Və gedib bunlara mən nə öyrədəcəm, hərdən bir onu fikirləşirəm. Onun görəcəm, müəyyən tələbdütlər var, amma çox istəyərdim yəni ki, hesab edirəm ki, yəni nəsə bilirəm və bunu da öyrətmək olar.
Amma öz övladlarınıza yəqin ki, nəsə öyrədirsiniz, Adil mənim. Nə məsələn, bugünkü cəmiyyətin övladları olmaq üçün onlara nəyi öyrətməyi daha çox məsləhət bilirsiniz? Yəni?
Ən azından öz uşaqlarıma da deyirəm, dost tanışımda uşaqlarına deyirəm ki, birinci növbədə təhsil almaq lazımdır. Baxmaq lazım deyir ki, misal üçün, ətrafda kimsə oxumur, misal üçün, nə, bəs oxumadı, getdi, nəsə oldu. Mən hesab edirəm ki, təhsil mütləq lazımdır. Diplom yox, savad lazımdır.
Nə dərəcədə inandıra bilirsiniz?
Yaxşı bir söz var ki, ən yaxşı nümunə o şəxsi nümunədir. Yəni, bu mənada bu adamlar ki, məni tanıyırlar və bilirlər ki, bu günləri nə qazanmışamsa, o biliyimə görə, savadıma görə qazanmışam. Bunlar razılaşırlar bununla. Mən isə bilirəm ki, yəni şəxsi nümunədə mən göstərirəm ki, yəni savadla yaşamaq mümkündür.
Bu gün cəmiyyətdə nə yoxdur?
Bax bu günləri belə ondadır ki, prokurorumuz, hakimimiz nə cürdüsə, vəkilimiz də o cürdür. Vəkilimiz nə cürdüsə, həkimimiz o cürdür. Həkimimiz nə cürdüsə, müəllimimiz o cürdür. Yəni ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir belə deyək də bir professionallıq çatmır. Heç kimə kimi kitabını oxumur da belə deyək.
Maraqlı bir sual çıxır ortaya. Adı mənim. Əgər o dediyiniz, saydığınız həkimlər, müəllimlər, vəkillər, onda heç bir cəmiyyətin professionala ehtiyacı yoxdur.
Mümkün yoxdur. Bax bu günləri mən doğrudan da sizinlə razılaşıram ki, yəni bu gün cəmiyyətə professional lazımdır. Çünki amma elə gün keçirməklə məşğuldur da.
Onda bu cəmiyyətin özünün qiymətini isə olur. Peşəkarın qiymətləndirməsində.
Çox pis. Yağın o şeyde yadızladı da ki bir devletlik kişi onunla yağın kıymetleri ne olsun orada yaşamak mümkün diyor.
Abi ben çok teşekkür ederim ben size. Çok sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Tanınmış var.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi başa çattı. Efirde yeniden görüşene dek sağlıkla kalın.